am văzut data trecută câteva noi probleme care erau în această adunare iubită din Corint și înțelegeam data trecută că aceste neînțelegeri sau dispute între frați decurgeau dintr-o lipsă de înțelegere cu privire la ceea ce erau cu adevărat credincioși. Din această cauză și fratele Daniel citea și data trecută, dacă am fost atenți, se spunea, nu știți. Există o mare pagubă și spun o mare pagubă cu îngăduință, pentru că dacă stăm să ne gândim, probabil că este cea mai mare pagubă. În momentul în care un credincios uită cine este, se poate întâmpla acest lucru? În mod tragic, da. Uităm că suntem copii ai lui Dumnezeu. Uităm că, așa cum se spunea, ok, am avut un trecut rușinos. Tot o putem recunoaște, spunea Apostolul Pavel, cel din tâi păcătos, eu, fără niciun fel de problemă, și tot ar trebui să spunem așa. Dar viitorul este luminos. Și viitorul este luminos, cum se spunea, este strălucit, este glorios, pentru că suntem răscumpărați. Se amintea și în rugăciune despre Domnul Iisus care a fost făcut pentru noi, neprihănire sau dreptate, sfințire și răscumpărare. Ești credincios, ești copil al lui Dumnezeu, atunci aceasta implică un statut. Și în momentul în care vei uita de acest statut, automat în viața ta și a mea vor interveni lucruri de rușine incompatibile cu acest rang ceresc, acest rang împărătesc. Și din păcate această adunare, acești credincioși uită cine sunt, uită ce statut au și în prezent, dar și în viitor. Numai dacă ar fi să ne gândim puțin ce înseamnă aceasta, mă gândeam și eu acasă și mintea se blochează. Noi să-i judecăm pe îngeri, se spunea și data trecută. Noi pe îngeri. Spune cuvântul că Dumnezeu în curând îl va nimici pe Satan sub picioarele noastre. Cum o fi asta, nu știm. Dar înțelegem că aceasta implică opoziție. Mă gândeam la acest capitol pe care Apostolul Pavel îl introduce, și anume sfințenia în trup. În mijlocul lor, așa cum am văzut, se petreceau fapte de rușine, de moralitate, curvie. Și Apostolul Pavel va insista aici și ar fi bine să înțelegem cu toții acest aspect al mântuirii omului credincios, respectiv mântuirea trupului. Mântuirea trupului nostru. În general, când vorbim de mântuire, automat gândul ni se duce la duh, și asta oarecum înțelegem, și la suflet. Dar de multe ori, mântuirea trupului nostru este trecută pe un plan nici măcar terțiar. Pur și simplu este uitată. Și Apostolul Pavel va insista, nu uitați, trupul vostru este templu Duhului Sfânt. Mă uitam acum, de exemplu, și cunoaștem foarte bine acest verset din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, care spune așa, însuși Dumnezeu păcii să vă sfințească de plin. Și ține minte că atunci când este vorba de sfințire, de acest proces de sfințire, am văzut la începutul cărții, este un adevăr pozițional, adică ești pus deoparte odată pentru totdeauna. Dar în același timp este un proces de o viață pe care Dumnezeu lucrează în fiecare credincios în parte. Și acest proces de sfințire, iată că atinge cele trei componente ale omului, omul fiind triunic, după cum Dumnezeu este triunic. Se spunea de dimineață despre faptul că omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. E adevărat, am pierdut și chipul și asemănarea după păcat. Și acum Dumnezeu lucrează și chipul și vedeam dimineață și asemănarea când vom fi asemenea cu El. Cam o paranteză și continuă acest verset. Întreg duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păstrate fără vină și întregi la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, Apostolul Pavel introduce acest aspect de fundament, de substanță. Da, suntem mântuiți în Duh. Mântuirea Duhului însemnând primirea mântuirii. Și Apostolul Pavel în Roman capitolul 8 va spune, însuși Duhul, Duhul Sfânt, împreună cu Duhul nostru, mărturisesc că suntem copii ai lui Dumnezeu. Cine nu are mântuirea Duhului, nu este copil al lui Dumnezeu. În Efeseni capitolul 2 se spune așa, voi erați morți când trăiați după chipul veacului acestuia. La ce se referă? Se referă la această componentă a omului care are acest rol de a ne ține în legătură cu Dumnezeu, Duhul. Oamenii din lume au Duhul mort. Nu au legătură cu Dumnezeu. Iar aceasta este tragedia lor. În schimb, omul credincios a fost adus la viață și înviat în Duh. Iar Duhul nostru împreună cu Duhul Sfânt fac un tandem binecuvântat. Și este primirea mântuirii. Dar apoi trebuie și gândirea noastră, sentimente, voință, rațiune, să poată să fie și ele reglementate sau aliniate cu această realitate cerească. Mântuirea sufletului. Ce simt, acțiunile mele, voința mea. Să poată să fie în acord cu Dumnezeu. Mi-am ce aminte de acel verset din Roman, capitolul 12, nu? Ca prin înnoirea minții voastre să pricepeți care este voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Dar iată și acest al treilea aspect, mântuirea trupului nostru. Și trupul nostru trebuie să fie în egală măsură mântuit. Și trebuie să fie și el în acest proces de sfințire, lucrat de Dumnezeu. Cei din Corint, sigur, trăiau într-o metropolă unde păcatul era la culme. Am văzut acest lucru. Depravarea care merge mână-mână cu îmbuibarea. Și pentru ei trupul în această filozofie era ceva care trebuia pus deoparte, trebuia să-l... Era o cultură chiar a trupului, o moralitate, o depravare mare. Și Apostolul Pavel le va spune, nu uitați, trupul vostru este templu Duhului Sfânt. Mă gândeam pentru noi cei tineri. Sigur, ne este greu să spunem. Dar de multe ori și noi, trupul nostru, îl lăsăm deoparte în acest proces din sfințire. De multe ori, cum spune Apostolul Pavel în Timotei, există o deprindere trupească. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că este o preocupare nesănătoasă cu trupul nostru. Îmbuibare. Lucruri care țin de trupul nostru și este această preocupare intensă cu trupul nostru. Spunea fratele de oglindă, nu? De epoca selfie. Și zâmbim, dar în spatele zâmbetului nostru, să știți că se ascunde de multe ori o realitate tristă. De fapt, care este tragedia acestui veac? Trăim într-o cultură a trupului. A trupului. Și omul fuge pentru trupul lui. Duhul este mort, în păcate și în fără de legi. Sufletul lui este robit trupului. Și aceasta este drama acestui veac. Iar credinciosul, în contrapartidă, trebuie să înțeleagă acest mare adevăr. Că trupul lui trebuie adus jertfă. Și tot în Roman capitolul 12 Versetul pe care l-am amintit începe așa. Și dați-mi voi să citesc Roman capitolul 12 și poate urmărim ca să ne rămână pe retină. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Trupul nostru trebuie adus în slujba lui Dumnezeu. Nu vreau să judec pe nimeni, dar să știți că am văzut și eu tineri care zici că sunt din anii 60 de pe vremea celor de hipioților, nu? Ei își pun credincioși, păr mare, bărbi, un caracter rebel. Prin trupul lor. Ei bine, trebuie să înțelegem, nu spun de principiu. Podoabe pe noi. Ținem foarte mult la cum arătăm. Și auzim de multe ori, frate, contează ce este în interior, frate. Nu trebuie să fim cabotini să ne legăm bazmalele sub bărbie. N-a spus nimeni că trebuie să fii habotnic. Dar trebuie să ai în vedere acest principiu al Scripturii. Nu uita, trupul tău nu ți aparține. Este proprietatea celui care l-a cumpărat. Și cu ce preț l-a cumpărat? Cu prețul propriului său sânge. Spune aici cuvântul, întorcându-ne aici, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate folosesc. O, de a-mi înțelege noi toți acest principiu al Scripturii. Cât de mult ar trebui să filtreze această realitate multe lucruri. Mi-aduc aminte de un frate care a plecat acasă la Domnul în veșnicie, când eram și noi mai tineri, și ne spuneau, băieți, să puneți pe monitoarele voastre acest verset. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate folosesc. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa robit sau stăpânit de niciun lucru. A fi credincios înseamnă să trăiești libertatea. Și dimineață se amintea despre această lege a libertății în Domnul Iisus. Nu o libertate pentru păcat, ci o libertate de a face voia lui Dumnezeu. Ne aduce aminte în Ioan capitolul 8, în acea discuție pe care Domnul Iisus o are cu fariseii și cu bătrânii și cu iudeii. Ei spuneau, n-am fost rob nimănui. Și Domnul Iisus le va spune acele cuvinte, oricine este practică păcatul este rob al păcatului. Dacă Fiul vă va elibera, veți fi cu adevărat liberi. Așadar, o libertate și în ce privește trupul nostru pentru păcat, nici de cum, ci pentru a-L da Domnului Iisus. Și dacă vorbim de o jertfă pentru noi tinerii, aș vrea să arunc o provocare. Ești tânăr. Dimineață, amintesc de dimineață pentru că am fost pătruns de cuvintele care s-au spus. Dimineață se vorbea despre acest proces invers proporțional. Omul de afară se trece. Omul dinăuntru se noiește din zi în zi. Dar, deși se trece, pentru noi tinerii, ce mare har ar fi ca să-ți aduci trupul ca o jertfă, însemnând ce? Să fii lucrarea lui Dumnezeu. Să folosești timpul cât ești tânăr. Nu-l irosi. Adu trupul tău, energia ta, tinerețea ta și nu vei regreta. Pentru că e acest principiu, cum ești de tânăr, așa vei fi până la bătrânețe. Dacă ești superficial, dacă îți cauți plăcerea trupului tău, confortul tău, stai în fața oglinzii ca să-ți faci selfie ție însuși, poate, și altora, ți-ai ratat menirea de a fi credincios. Și trupul nostru, repet, nu ne aparține. Nu te îngriji de el. Să nu ai o deprindere trupească. Și tot acolo în Timotei, Pavel va spune, deprinde-te în evlavie. Deprinderea trupească este de puțin folos. Dar evlavia este folositoare în toată, având promisiunea vieții de acum și a celei viitoare. Un om evlavios, un om care se teme de Dumnezeu, un om care este pătruns de mântuire și în duh, și în suflet, dar și în trup. Pe scurt, timpul a trecut, doar vreau să amintesc, în capitolul precedent, dacă ține minte, când a fost vorba despre acest păcat rușinos, de o curvie, Pavel a amintit două sărbători din istoria poporului evreu. Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit și apoi să ținem sărbătoarea cu azimile, spune aici, curăției și ale adevărului. Mă gândeam la aceste două sărbători, Paștele și azimile. Sunt două sărbători, le vom găsi pe toate șapte în Levitic, capitolul 23, și vă provoc. Fac o mică paranteză. Primele patru sărbători, Paștele, azimile, sărbătoarea care urmează acum cea spune așa Pavel, primelor roade și sărbătoarea săptămânilor sau cincizecimii, erau sărbători de primăvară. Și mai urmeau trei în toamnă. Primele patru sărbători au de-a face cu prima venire a Domnului Iisus. Paștele înseamnă răscumpărarea noastră. Să nu uiți că ai fost răscumpărat, apropo de lucrarea pe care fratele Daniel o amintea. Dar și sărbătoarea azimilor vorbește, și știm că aluatul este imaginea păcatului. Sărbătoarea azimilor vorbește despre sfințire. Vorbește despre sfințire. Și citeam mai de mult un comentariu. Evrei și astăzi, când e vorba să sărbătorească sărbătoarea azimilor, fac acea pâine a lor, matzo se numește, o găuresc și o brăzdează. Așa au prins și ei din străbuni. Ei nu știu ce înseamnă. Pâinea găurită și brăzdată. Cine este pâinea găurită și brăzdată, fără oalat? E Domnul Iisus care a fost străpuns și biciuit pentru noi. Și ei țin cu scrupulozitate, neștiind ce, dar noi știm. Dar mă gândeam și aici, când Pavel vorbește despre această realitate, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Și spune aici, pentru că ați fost cumpărați cu un preț, slăviți sau glorificați pe Dumnezeu în trupul vostru. Și în versetul 14, Dumnezeu și pe Domnul l-a înviat și pe noi ne va învia. Mă gândeam la această sărbătoare care urmează respectiva primelor roade. De Paște Domnul Iisus a murit, de azime a fost băgat în mormânt, de sărbătoarea primelor roade Domnul Iisus a înviat. După care trebuiau numărate 7 sabate și a 50-a zi urma sărbătoarea săptămânilor sau a 50-imii, când preotul lua două pâini și le punea așa. Și ne vorbește foarte explicit de botezul cu Duhul Sfânt, de a-i prinde și pe evrei și pe neamuri într-un singur trup. Erau primele patru sărbători care, repet, au de-a face cu prima venire a Domnului Iisus. Și vreau să ne gândim puțin la acest eveniment în Roman capitolul 8, unde se vorbește mai pe larg de mântuirea trupului. Se vorbește aici în Roman capitolul 8 și vă provoc acasă, nu mai este timpul. Dacă Duhul celui care l-a înviat pe Iisus dintre morți locuiește în voi, cel ce l-a înviat pe Hristos va face vii și trupurile voastre. Atunci când va fi sărbătoarea trâmbițelor, următoarea, și care vorbește despre plecarea celor credincioși, toți cei care au Duhul Sfânt în trupurile lor vor învia și doar aceia. Și spune aici tot în capitolul 8, noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, așteptăm înfierea sau răscumpărarea trupului nostru. La sărbătoarea aceasta, a întâilor roade, preotul se spune că trebuia să legene un snop înspre cer, simbol al revărsării harului și binecuvântării. Și apoi preotul rostea o rugăciune. Fie ca și celelalte roade, celălalt seceriș care urmează după acest întâi rod să fie ca acesta, binecuvântat. Și vorbește negreșit despre acest proces despre care auzeam și dimineață, pe care Dumnezeu lucrează în fiecare dintre noi. Noi să fim asemenea cu cine? Cu Domnul Iisus, întâiul rod, care a fost înviat prin puterea Duhului, spune cuvântul. Și noi cei vii, care trăim, vom avea drept urmare învierea trupului nostru. Așadar, avem parte despre acest proces de mântuire în toate cele trei aspecte ale trupului, ale ființei noastre, printre care și trupul. Nu ne aparține. Să înțelegem acest lucru, trebuie să trăim sfințenia. Și Apostolul Pavel va spune acestor credincioși din Corint și ne spune și nouă astăzi. Să nu uiți cine ești. În tine lucrează Dumnezeu care sfințește ființa ta în duh, în suflet și în trup. Nu-ți mai aparții ține însuți. Dar n-aș vrea să termin până să nu arunc o întrebare sau o provocare pentru aceia dintre noi care încă nu au Duhul lui Dumnezeu. Atunci când va veni sărbătoarea trâmbițelor, trebuie să fie din clipă în clipă. La cea din urmă trâmbiță, nu mai insist, erau trei trâmbițe. Atenționare, strângere, plecare. La cea din urmă trâmbiță. Toți cei care nu au Duhul Sfânt de aici din sală, nu vor învia. Sau vor rămâne jos. Este atât de serios. Iar dacă fratele Daniel amintea de un viitor strălucit pentru credincioși, haideți să ne gândim pentru noi cei de acum care stăm și ascultăm și care n-avem Duhul Sfânt, care ne amăgim, cum se spunea dimineață, care n-avem roadă Duhului în noi, care poate experimentăm în trupul nostru fapte de rușine, în ascuns. O, tinere, sau bătrân, sau oricine ai fi, nu da somn ploapelor tale, cum spune un cuvânt, până când nu vii la Domnul Iisus cu pocăință, ca să primești Duhul Sfânt și să înceapă și în tine acest proces minunat despre care Epistola către Filipeni spune că Dumnezeu care l-a început îl va duce la bun sfârșit. Și Dumnezeu să fie lăudat și Dumnezeu să lucreze în fiecare dintre noi, să înțelegem pentru cei credincioși că suntem ai Lui în exclusivitate, iar pentru cei care nu-L cunosc încă pe Domnul Iisus ca Mântuitor, să înțelegem în al 12-lea ceas că nu mai e vreme de pierdut și că trebuie să ne hotărâm acum să venim la Domnul Iisus, care nu obosește iertând, a cărui har încă este valabil, este efectiv, este binecuvântat și El să lucreze și să fie binecuvântat. Amin.